Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε και καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ βέβαια στο Ert News Radio 105,8. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 6 Οκτωβρίου. Μία ημερομηνία και μία μέρα που έχει και πάλι πάρα πολλές ειδήσεις. Εναλλάσσονται η μία μετά την άλλη με ένα ενδιαφέρον έτσι, κοινωνικό και με ένα αντίκτυπο πολύ σημαντικό. Πολιτικό ήταν το ειδικό βάρος της μέρας, το στίγμα το πρωί και παραμένει, αλλά μέχρι να πάρει και αυτό την άγουσα με την παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του κυρίου Τσίπρα, είχαμε στο μεταξύ την μετατόπιση του ενδιαφέροντος και πάλι στην υπόθεση των Τεμπών, στο δυστύχημα των Τεμπών και στην εισαγγελική παραγγελία για να γίνει τελικά εκτός από την ταυτοποίηση του DNA και η τοξικολογική εξέταση στη σωρό του αδικοχαμένου παιδιού του απεργού πείνας Πανουρούτση. Θα τα δούμε με τη σειρά, θα δούμε και τα θέματα της πρώτης προτεραιότητας όπως λέμε, αλλά και τα άλλα, τα θέματα που έχουμε συλλέξει και επιλέξει για να τα κουβεντιάσουμε μαζί, πράγματα που μας αφορούν όλους, επαναλαμβάνω, που έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο, έναν οικονομικό αντίκτυπο και φυσικά την πολιτική διάσταση του όλου πράγματος, γιατί αυτά διαπλέκονται έτσι κι αλλιώς. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, πάντα εδώ στο Ert News Radio 105,8. Η εκπομπή είναι το «Μένουμε εδώ» που ακούτε κάθε μέρα από Δευτέρως και Παρασκευή, αυτή την ώρα 5 με 6. Το λέω και το ξαναλέω γιατί είναι πολλοί ακροατές που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι σας έχουμε χάσει από το 7-8. Όντως, εδώ που τα λέμε, ήταν αρκετός καιρός που ήμασταν σε αυτή την ώρα, στο 7-8. Τώρα ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Θάνο Σιαφάκα εκείνη την ώρα και τώρα σε αυτήν εδώ την ώρα, 5 με 6, ακούτε εμάς.
Sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Pleasantly live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in summertime, in summertime, in summertime.
Αυτό εδώ λοιπόν το ηλιόλουστο απόγευμα, προέκυψε ηλιόλουστο γιατί περιμέναμε βροχή και από το πρωί ήταν αρκετά συννεφιασμένο, αλλά στο μεταξύ μπήκα στο ραδιομέγαρο και μετά τα ξέχασα όλα μέχρι την ώρα, μετά από αρκετή δουλειά, μέχρι την ώρα που θα σας συναντήσω και είναι αυτή εδώ. Nice, cool. σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου θα έχουμε και πανσέλινο. Ουσιαστικά, ακούστε, έχει γεμίσει το φεγγάρι, αλλά αύριο είναι επισήμως η πανσέλινο, το φεγγάρι της συγκομιδής, όπως το λένε. Έχετε παρατηρήσει ότι κάθε φεγγάρι, κάθε πανσέλινο την ονομάζουν όχι κάπως. Αυτό εντάξει. Τη λένε ότι είναι η πιο φωτεινή η απόλυτη χρονιά. Και ο κάθε μήνας είναι πιο φωτεινός από τον άλλο. Παρ' όλα αυτά, από χθες είχε γεμίσει λοιπόν το φεγγάρι. Ένα πολύ ωραίο φεγγάρι που θα απολαύσετε σήμερα. Θα απολαύσουμε όλοι, αν δεν έχει πολύ νέφωση. Θα σας πω και άλλα τέτοια αστρονομικά, γιατί κάπου διάβαζα για την έκλειψη του αιώνα και λέω πότε είναι. Αύριο, μεθαύριο, την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά δεν είναι καθόλου. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο σοβαρά από αυτά που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε λίγο έτσι ένα μασάζ τρυφερότητας και με λίγο αποφόρτισης αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα, κατά την οποία θα πάμε να συναντήσουμε αμέσως την Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα, τη συνάδελφο. Ελπίδα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Όλες οι ειδήσεις, όλη η προβολή είναι τώρα πάνω εκεί. Είχαμε τελικά την πολυπόθητη άδεια από τις δικαστικές αρχές, από την εισαγγελία. Για πες μας λοιπόν, Ελπίδα, τι έχει
λοιπόν,
γίνει.
Λοιπόν, εγκρίνεται, ας ξεκινήσουμε από την είδηση, εγκρίνεται το αίτημα του επί 22 μέρες απεργού πείνας Πανουρούτσι για εκταφή της ορού του 22χρονου παιδιού του, του Ντένι, και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Να θυμίσω πως με υπόμνημά του στην πρόεδρο εφετών, σε εκείνο το οικονομικό στάδιο, ο Πάνος Ρούτσι ήταν ο μόνος από τους 4 συνολικά συγγενείς που κατέθεσαν αιτήματα εκταφής. Ο Πάνος Ρούτσι λοιπόν ήταν ο μόνος που ζητούσε μόνο τοξικολογικές, βιοχημικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις για την αιτία θανάτου του παιδιού του. Οι υπόλοιποι ζητούσαν και DNA, και ταυτοποίηση δηλαδή, και τοξικολογικές. Mm-hmm. Γι' αυτό και είχε ανακοινώσει ότι συνεχίζει την απεργία πείνας, διότι δεν ικανοποιήθηκε το αίτημά του. Το αίτημά του λοιπόν ικανοποιείται σήμερα με τον εξής οικονομικό τρόπο. Ανασύρεται από την εισαγγελία εφετών.
Αυτό είναι το σημαντικό. Πες το, Ελπίδα.
Ανασύρεται από την εισαγγελία εφετών παλαιότερη δικογραφία που αφορούσε τους ιατροδικαστές. Να θυμίσω πως το καλοκαίρι του 2024 συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών είχαν καταθέσει μήνυση κατά των ιατροδικαστών, διότι όπως ισχυρίζονταν οι συγγενείς, δεν είχαν γίνει τοξικολογικές εξετάσεις της ορούς και δεν είχε γίνει νεκροψία. Δεν είχαν παραστεί δηλαδή οι ιατροδικαστές στον τόπο του δυστυχήματος.
Όπως συνήθως γίνεται και έχει γίνει σε παρόμοια δυστυχήματα, έτσι, θανατηφόρα, στις ορούς.
Ακριβώς. Mm. Αυτή η μήνυση είχε αρχιοθετηθεί από την εισαγγελία εφετών, διότι, Λάρισας πάντα, διότι δεν προέκυπταν στοιχεία. Η εισαγγελία εφετών την ανασύρει και την αποστέλει στην εισαγγελία πρωτοδικών, προκειμένου να συσχετιστεί η δικογραφία των ιατροδικαστών και τους ιατροδικαστές μάλλον με την προκαταρκτική εξέταση που έχει παραγγείλει η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών για την εκταφή του παιδιού του Πανουρούτσι και την εκταφή του γιου του Παύλου Ασλανίδη. Στην εισαγγελία πρωτοδικών πλέον είναι 2 οι αιτήσεις εκταφής. Mm-hmm. Όπως και να έχει όμως, η εισαγγελία πρωτοδικών μετά τη συσχέτιση θα καλέσει τις επόμενες ημέρες όλους τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να πούν ποιος επιθυμεί εκταφή για τοξικολογικές εξετάσεις.
Μάλιστα. Αυτό επίσης είναι σημαντικό. Είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή,
ακριβώς,
θα κληθούν όσοι συγγενείς το επιθυμούν να υποβάλουν το αίτημα για το συγκεκριμένο πράγμα, για την τοξικολογική εξέταση της ορού. Αυτό βέβαια, Ελπίδα μου, επηρεάζει καθόλου τη βασική δικογραφία για τα τέμπη. και την επικείμενη δίκη.
Η παρούσα φάση δεν φαίνεται να επηρεάζει. Ναι. Βέβαια υπάρχουν πολλές και διάφορες πληροφορίες
ερμηνείες,
που διαρρέουν
ναι.
κτλ.
Ναι.
Όχι και πληροφορίες που βγαίνουν στο φως.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα κάπου διάβαζα ότι σήμερα ήταν να ανακοινωθεί η ημερομηνία της δίκης.
Ναι.
Μέχρι στιγμής και δεδομένου ότι έχει κλείσει η πόρτα των δικαστηρίων, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Και νομικοί κύκλοι λένε ότι δεν επηρεάζει, είναι δύο παράλληλα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό γνωρίζω κι εγώ.
Το ένα είναι η δίκη, το να συνταχθεί δηλαδή το κατηγορητήριο και να συνταχθούν τα κλητήρια θεσπίσματα. Και το άλλο είναι η νέα υπόθεση που τρέχει από την Εισαγγελία Πρωτοδικών. Μάλιστα να πω ότι η Εισαγγελία Εφετών έστειλε τη ανέσυρε και έστειλε τη δικογραφία για συσχέτιση μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν. Τα οποία νέα στοιχεία βέβαια δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.
Όταν λες τα νέα στοιχεία δεν το έπιασα
αυτό
και πολύ.
Αυτό είναι το επιχείρημα δικαστικών πηγών. Λένε ότι ανασύρουν την δικογραφία για τους ιατροδικαστές και τη στέλνουν για συσχέτιση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν.
Έτσι το λένε, έτσι
αυτά
το αναφέρουν.
Τα νέα στοιχεία λοιπόν δεν έχουν γίνει απολύτως γνωστά.
Μάλιστα.
Για να αντιληφθούμε γιατί ανασύρθηκε.
Ναι. Mm-hmm. Αυτό που καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση.
Ναι,
κρατούμε το πολύ σημαντικό ότι το αίτημα του απεργού πείνας του κυρίου Ρούτσι αυτή τη στιγμή φαίνεται να ικανοποιείται, το διπλό αίτημα αυτή τη στιγμή φαίνεται να ικανοποιείται. Δεν γνωρίζουμε αν ο ίδιος θα σταματήσει την απεργία πείνας.
Έλενα, με συγχωρείς, δεν ήταν διπλό. Ο Πάνος Ρούτσι ζητούσε εκταφή για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.
Γιατί θυμάμαι ότι όταν ήταν από την αρχή για τις τοξικολογικές, δεν ήταν πρώτα για την ταύτιση.
Ναι. Όχι, στο γραπτό υπόμνημα που κατέθεσε στην πρόεδρο Εφετών, λίγο πριν δώσει η πρόεδρος Εφετών, λίγες μέρες πριν δώσει η πρόεδρος Εφετών τη σύμφωνη γνώμη με την εισαγγελική πρόταση, ζητούσε εκταφή για τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις.
Εντάξει, γιατί εγώ θυμόμουν ότι είχε ένα αίτημα στην αρχή και μόλις του έγινε δεκτό, μετά είπε ότι όχι, εγώ θα συνεχίσω την απεργία πείνας γιατί θέλω και τοξικολογικές. Αυτό θυμόμουν εγώ, μπορεί να κάνω λάθος όμως.
Το γραπτό υπόμνημα αναφέρει
αφορούσε μόνο
τις
τοξικολογικές. Μάλιστα. Τώρα δεν θα μπούμε σε άλλες λεπτομέρειες για το κατά πόσο είναι δυνατόν, γιατί θα πάμε πια, θα μιλήσουμε ίσως τις επόμενες μέρες και με ιατροδικαστές και με ειδικούς. Αν χρειαστεί, γιατί δεν ξέρω αν πρακτικά αυτό θα φέρει κάποιο αποτέλεσμα ή είναι περισσότερο θέμα, αν θέλεις, ηθικό. Είναι μια ηθική δικαίωση. Θα τα δούμε. Είναι και τόσο λεπτά ζητήματα. Μας προκαλούν
όλους
πολύ μεγάλο πόνο.
Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να μιλά κανείς για εκταφή του παιδιού του.
Ακριβώς. Εδώ, ελπίδα μου, επίτρεψέ μου τώρα τον προσωπικό τόνο. Εκταφή των γονιών του μπορεί να κάνει κάποιος ή του γονέα του στον κατάλληλο χρόνο, στον χρόνο που του ζητείτε και είναι πολύ οδυνηρό, είναι πολύ βαρύ. Οπότε μιλάμε για μια διαδικασία σε πολλά επίπεδα, ψυχολογική, για τον ίδιο, υπάρχει το αίτημα γενικότερα το ηθικό, το νομικό, το κοινωνικό. Θα το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελπίδα Κουτσογιάννη, για το ρεπορτάζ. Σε χαιρετούμε.
Earth News Radio 105,8. Δεν ξέρω αν είναι τρίτη τετάρτη πριν πόσα χρόνια μ' αυτά τα σκοινιά είχαν δέσει ψηλά στο κατάρτι για να φωνάζω όταν βλέπω στεριά. Δεν ξέρω αν είναι μήνες ή χρόνια, αν έχω ζήσει εδώ μια ζωή σε αυτό το υπόγειο κοντά στην Ομόνια ή σε ένα πύργο στην Καραϊβική. Ξέρω μονάχα πως είναι η αγάπη ένα αγρίο κύμα που εκεί στα βαθιά με στροβιλεί.
αρχίζει και με ξεβράζει. Κάθε πρωί σε καινούργια μουδιά. Είμαι ένα βάγιο γερμένο στο πλάι. Είμαι παιδί που απ' τα βράχια κοιτά. Ένα χαμένο καράβι που πάει και μες στη φουρτούνα ανοίγει η πανιά.
Μα πόσο καιρό το κυνηγάμε το τραγούδι από την ώρα που βγήκε. Είναι καινούργιο αυτό. Είναι επανεκτέλεση του Δεν Ξέρω, Παύλος Παυλίδης. Και αυτή η συγκεκριμένη λοιπόν διασκευή τα σπάει όπως μαθαίνω. Και αν όντως η μέρα είναι ακόμα γκρίζα όπως μου λέει ο Γεράσιμος και άλλοι ακροατές, αν υπάρχει ακόμα γκριζάδα και όχι μόνο λέτε καιρική, πόσο πολύ ταιριάζει αυτό το κομμάτι.
Δεν ξέρω τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, αν είμαι εδώ ή αν είμαι εκεί. Μπορεί ο καθένας να φτάσει στη φύση, πηγαίνοντας ίσια στην Ανατολή.
Κάπως έτσι και εμείς έτσι τα έχουμε λίγο χαμένα. Από προσανατολισμένοι είμαστε, από συντονισμένοι είμαστε, από διοργανωμένοι είμαστε. Τέλος πάντων, μπορώ πάρα πολλές λέξεις να βρω και να πω, διότι είναι και αρχή της εβδομάδας. Έχουμε πει για τα καλά στο φθινόπωρο. Η ειδησιογραφία, όπως καταλαβαίνετε, είναι πλουσιότατη, μεστότατη και με πολλές αναγνώσεις. Με πολλές αναγνώσεις, πολλές ερμηνείες, πολύ ρεπορτάζ, πολύ ψάξιμο και αναφέρομαι βέβαια σε αυτό για το οποίο θα έρθουμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον συνάδελφό μου Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Γεια σου Βαγγέλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι και σε σένα Έλενα.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, Αλέξης Τσίπρας, παρέτηση, παρασκήνιο, αντιδράσεις.
Ωραία να τα πάρουμε τα πράγματα με την σειρά και τώρα που έχουν περάσει ώρες από την πρώτη ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού. Δεν ήταν βόμβα ξαφνική, δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, δεν ήταν κάτι που δεν το ξέραμε ή δεν το περιμέναμε. Νομίζω ότι όσοι ασχολούνται με την πολιτική γνώριζαν πολύ καλά τις προθέσεις και θα έλεγα και τις διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί σήμερα και γιατί τώρα.
Αυτό με το timing έγινε η συζήτηση. Ναι, ναι.
Ναι. Mm-hmm. Μία λέξη που πολλές φορές είναι και παρεξηγήσιμη, αλλά τέλος πάντων ας μην την αναλύσουμε τώρα.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω δηλαδή ότι σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί εκ της κοινοβουλευτικής του έδρας από το ΣΥΡΙΖΑ και να μην ανεξαρτητοποιηθεί, αλλά να μείνει εκτός κοινοβουλίου μέχρι τουλάχιστον τις επόμενες εκλογές, έχει ληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι τώρα, δεν έγινε στη Σορβόνη όπως κάποιοι προσπάθησαν από νωρίς σήμερα το πρωί να το ερμηνεύσουν. Δεν ήταν των τελευταίων ημερών, αν κάποιος προσέξει τις λεπτομέρειες της ομιλίας του στο συνέδριο του Economist στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα μπορέσει να αντιληφθεί ευκρινώς και με εμφατικό τρόπο τις προθέσεις και τις διαθέσεις του Αλέξη Τσίπρα περί του εγχειρήματός του. Και όταν λέω του εγχειρήματός του, νομίζω ότι σήμερα στην ανακοίνωσή του τα ξεκαθαρίζει όλα. Πρώτον, ότι παραιτείται πριν ξεκινήσει η κοινοβουλευτική περίοδος. Το δεύτερο...
Η οποία, προπώ να πούμε, ότι ξεκινάει σήμερα με ορκομοσία και καλή σεζόν και στη Βουλή, να πούμε.
Ακριβώς.
Ναι.
Επίσης, ξεκαθαρίζει ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση νέας πολιτικής κίνησης ή πολιτικού κόμματος και αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από τη φράση του ότι είμαστε εμείς εδώ εάν η υπόλοιπη αντιπολίτευση δεν μπορέσει να φύγει από τους ιδιωτελείς σκοπούς της, απευθυνόμενος του πρώην συντρόφους του ότι δεν θα είμαστε απέναντι και ότι θα βρεθούμε σε άλλες και σε καινούριες θάλασσες. Και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι παραιτείται εκ της κοινοβουλευτικής του έδρας ακριβώς γιατί δεν μπορεί να βρίσκεται στα ορεινά. Τα ορεινά αναφέρεται mm-hmm. χωροταξικά στη θέση του εντός της κοινοβουλευτικής αιθούσης. αλλά να κατέβει στο στίβο της πολιτικής. Είναι το επίσημο λεχθέν, θα μπορούσαμε να πούμε, αυτό το οποίο όλοι γνωρίζαμε, αλλά δεν είχε υποθεί. Οι Λατίνοι λένε σε τέτοιες περιπτώσεις «η κρετή μπιλετίκ», το αδύνατο να υποθεί. Ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε πράξη, το είπε και από εδώ και ύστερα ξεκινούν όλες οι διεργασίες. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν σαφές ότι θα γίνουν από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σοκράτης Φάμελος μάλιστα δήλωσε ότι δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Εμείς επιμένουμε στη συνεργασία των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Μπορεί στην παρούσα φάση να έχουμε διαφορετικές οπτικές για το πώς αυτό θα γίνει πράξη. Δεν θα είμαστε όμως αντίπαλοι. Αντιθέτως, ο κύριος Πολάκης αναφέρθηκε με δεικτικό τρόπο για τα ταξίδια στις Νέες Θάλασσες. Ο κύριος Καραμέρος άφησε ανοιχτό εμέσως πλην σαφώς το ενδεχόμενο να προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα στην οποιαδήποτε κίνησή του. Νομίζω και εκτιμώ ότι την επόμενη, αμέσως επόμενη μάλιστα χρονική περίοδο, θα έχουμε πολλές εξελίξεις εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα, τα ερωτήματα είναι πολλά. Το πρώτο ερώτημα, αυτό το οποίο κυοφορείται εδώ και πολλές μέρες, αν ο Αλέξης Τσίπρας ζητήσει από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θα θελήσουν να τον ακολουθήσουν στο νέο του εγχείρημα να παραιτηθούν εκ της θέσεώς τους. Δεν πρόκειται να ζητήσει κάτι τέτοιο σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη προεκλογική περίοδο και αναλόγως τις αποφάσεις του όταν αυτή πραγματοποιηθεί. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να ανακοινώσει το δεύτερο κρίσιμο ερώτημα, δηλαδή πότε θα ανακοινώσει τη νέα πολιτική του κίνηση. Δεν πρόκειται, σύμφωνα πάλι με τις δικές μου πληροφορίες, να την ανακοινώσει στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Θα αναρωτηθεί κάποιος ποιο είναι αυτό. Είναι πριν την έκδοση του βιβλίου του, που είναι περίπου το Νοέμβριο, τέλη Νοεμβρίου. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία μικρή παρένθεση. Σύμφωνα με όσα τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί, το βιβλίο είναι υπό εκτύπωση, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή, rewriting δηλαδή, και αυτό πρόκειται να εκδοθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου. Αν θα υπάρξει πολιτική κίνηση πριν τα τέλη Νοεμβρίου, όχι, κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρξει. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ή περίπου την άνοιξη του ερχομένου έτους ή στην επόμενη προεκλογική περίοδο. Το ζητούμενο είναι πλέον το πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα κόμματα Μίζωνος και Ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως που βρίσκονται από το κέντρο και
τα κόμματα τα και τα πρόσωπα, έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε και μεμονωμένες προσχωρήσεις, αποχωρήσεις, έτσι δεν είναι?
Έχεις πολύ δίκιο, αλλά για να έχουμε προσχωρήσεις, έχουμε πρώτον αποχωρήσεις και δεύτερον προσχωρήσεις, θα πρέπει να υπάρξει ένα δεύτερο γεγονός, ένα δεύτερο λεχθέν.
Σωστό.
Δηλαδή την επίσημη ανακοίνωση της πολιτικής του κινήσεως ή του πολιτικού του κόμματος ή όπως άλλος θέλει ο ίδιος να το πει.
Έτσι ήθιστε. Έτσι είναι το λογικό. Εκτός εάν κάποιοι θέλουν να είναι με το πλευρό του Αλέξη Τσίπρα σαν πρόσωπο, σαν περσόνα, και από εκεί και πέρα ό,τι φτιάξει. Μπορεί να βιαστούν κάποιοι να προσχωρήσουν στο όνομα, στο πρόσωπο και μόνο, λέω εγώ.
Είναι τώρα στη διακριτική ευχαίρεια του καθενός. Όσο γνωρίζω, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να ζητήσει τίποτα, κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς ώρας.
Μάλιστα.
Το
μάλιστα.
Τονίζουμε αυτό. Από εκεί και ύστερα η κίνησή του αυτή έρχεται να αναταράξει τα νερά, κυρίως στο χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
Οπωσδήποτε.
Ο στόχος του είναι εμφανής όταν απευθύνθηκε στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Στην δήλωσή του, στην επίσημη δήλωσή του, νομίζω ότι θα βρεθεί απέναντι σε πολλούς και σε διάφορα πολιτικά πράγματα που είναι εξελίξει.
Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Θα πάω τώρα σε τίτλους. Πάντοτε άρτιο το ρεπορτάζου. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου για την παραίτηση του κυρίου Τσίπρα και πάμε σε τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
εσύ θα φύγεις. Στα ξαφνικά έτσι όπως ήρθες, εγώ θα φύγω σε μια βραδιά όπως λείπες. Για μια στιγμούλα, για μια φωτιά, ζούμε μονάχα, λίγο κρατάει. Και εμείς πολλοί το λέμε τάχα, πολλοί έρωτες για πέτα μας στο τέλος. Μες στα σκουπίδια με το τόξο και το βέλος. Και δεν πιστεύω ούτε λόγια ούτε μάτια. Όλοι οι έρωτες με κάνανε κομμάτια, με κάνανε κομμάτια.
Και αυτό είναι πολύ πολύ καινούργιο, καινούργιοι Pixlax. Για πέταμα λέγεται το τραγούδι. Καλησπέρα Κλήμη, σε ευχαριστώ πολύ και εμένα μου άρεσε το κομμάτι αυτό πάρα πολύ. Αγαπάμε πάντα τον Παύλο Παυλίδη και όλα τα προηγούμενα που παίξαμε. Είμαστε πάντα εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Η απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου. Φυσικά η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο του Τέστιν 210-60-09-604-605.
Αληθινό να σου για μένα, μα ποιος γελιέται? Όχι εγώ, πάντα τελειώνει με μια βροχούλα. Τόσο αγαπώ, σαν πάγος λιώνει.
Τρέχουν οι ειδήσεις, τρέχουμε και εμείς μέσα σε όλα. Δεν θα ήθελα καθόλου να χαθεί η είδηση, να αφομοιωθεί, να τη θεωρήσουμε ότι δεν είναι σπουδαία, γιατί είχαμε την απονομή του Νομπέλ Ιατρικής 2025, παιδιά, για τους τρεις επιστήμονες που με τις ανακαλύψεις τους αλλάζουν τη θεραπεία του καρκίνου. Λοιπόν, είναι μία γυναίκα, η Μέρι Μπράνκο, είναι ένας άνδρας, ο Φρεντ Ραμσντέιλ και ένας ακόμα ο Σάιμον, η Σιμών Σακαγκούτσι. Δεν ξέρω καθόλου να προφέρω απαραίτητα, γιατί δεν ξέρω τις εθνικότητές τους και κακώς. Πάντως, οι τρεις αυτοί επιστήμονες κέρδισαν το Νομπέλ Ιατρικής 2025 για την ανακάλυψη του μηχανισμού ανοσολογικής ανοχής, ανοίγοντας το δρόμο για θεραπείες κατά του καρκίνου και των αυτοάνοσων νοσημάτων. Και βεβαίως εκτός από τους τρόπους επικοινωνίας που είπα, δηλαδή από το τηλέφωνο, σήμερα Δευτέρα Τρίτη έχουμε τη δυνατότητα του τηλεφωνικού κέντρου. Φυσικά υπάρχει πάντα το Viber 24 ώρες 24 ώρες, 7 ημέρες την εβδομάδα, Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth News Radio, και μας βρίσκεται στην αναζήτηση και μας στέλνετε το μήνυμα όπως έχει κάνει με τη σειρά να τα πάμε. Πρώτα απ' όλα ο Σπύρος, ο οποίος μου λέει: «Καλησπέρα Έλενα, μεγάλη νίκη του ηρωικού απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι εναντίον του καθεστώτος Μητσοτάκη, του χρωστάμε τεράστια ευγνωμοσύνη». Λέει ο Σπύρος το έχει πάρει έτσι, ότι η πραγματική απειλή είναι ο Πρωθυπουργός. Τι να πω, Σπύρο, είναι λίγο καμιά φορά, με συγχωρείς που θα το πω, γιατί είσαι ένας πάρα πολύ συνεπής ακροατής και μας τιμάς με τα μηνύματά σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο σε ένα δρόμο παρερμηνίας, να το πω, αιμονής να το πω, όχι μόνο γιατί μπορείς να έχεις φυσικά το θάρρος της άποψής σου και γι' αυτό και το μεταφέρω, αλλά δεν μπορεί να είναι πάντα έτσι, δεν μπορεί να είναι πάντα έτσι. Υπάρχει ένα πολυπλόκαμο, αν θέλεις, καθεστώς, υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες, υπάρχει και μια κακή λειτουργία των θεσμών, για τις οποίες φυσικά, για τα οποία φυσικά πάντοτε υπεύθυνος είναι ο Πρωθυπουργός κάθε χώρας, αλλά τώρα έτσι όπως το λες, εγώ δεν το βλέπω έτσι, πραγματικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Θανάσης, καλησπέρα Έλενα, καλή ηλιόλουστη, μακάρι εβδομάδα λες. προσοχή στις υιογενείς λοιμώξεις που αρχίζουν και ταλαιπωρούν συμπολίτες μας. Το διάβασα και εγώ, Θανάση, απλώς το διάβασα προς το παρόν. Ελπίζω να μην συμβεί στους περισσότερους από εμάς και να είμαστε έτσι αρκετά μάχημοι. Ο Γεράσιμος, μήπως οδηγηθούμε σε νέα διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναρωτιέται. Ο Γεράσιμος ήταν που είχε πει καλησπέρα Έλενα, καλή εβδομάδα, για την κριζάδα που δεν είναι μόνο καιρική. Πράγματι τέριαζε πολύ το τραγούδι του Παυλίδη, λέει ο Γεράσιμος. Κοίταξε, σχετικά με τη διάσπαση βλέπε Πολάκη που είπε για την πέμπτη διάσπαση. Γενικότερα έχει ένα θέμα η αριστερά, δυστυχώς, έναν κατακερματισμό. Μία κατάσταση από την οποία δεν ξέρω πότε θα βγει, γιατί είναι, βλέπετε, πολύ δύσκολη καιρή και πολύ δύσκολα τα στοιχήματα. Ας πούμε, εγώ διάβασα σήμερα τίτλους πολύ πιο... πώς να το πω, συγκλονιστικούς, πολύ πιο δραματικούς για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ. Η επόμενη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την παραίτησή του ήταν το λιγότερο. Υπήρχαν κάποιοι που έγραφαν ότι ο Τσίπρας τελειώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αν θυμάστε, πρώτα απ' όλα και με την υπόθεση Κασελάκη, με την εμφάνιση, την παρουσία Κασελάκη, είχαμε κάποια ανάλογα φαινόμενα. Και δεν είναι μόνο θέμα προσώπων. Σίγουρα χρειάζεται ένα πρόσωπο ενωτικό που θα εμπνεύσει και τα στελέχη και τους πολιτικούς ανθρώπους που κινούνται σε αυτό το χώρο, αλλά φυσικά πάνω απ' όλα τους πολίτες. Δεν θα πω ψηφοφόρους, τους πολίτες. Και στην Αίγυπτο αναμένουμε, για να πω και το άλλο σημαντικό νέο της μέρας, αναμένουμε από ώρα σε ώρα αυτή την περίφημη σύνοδο στο Σάρμ ελ Σέιχ, ένα βήμα πριν από την εκεχηρία, δηλαδή βασικά την αποδοχή ή όχι του σχεδίου ειρήνευσης του Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε λόγος για ειρήνη ή ειρήνευση, νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό, είναι πολύ εύθραυστα τα πράγματα. Μιλάμε για 731 μέρες συγκρούσεων στη Γάζα, ενός ιδιότυπου πολέμου στη Γάζα, 731 μέρες, 70.000 νεκροί, τώρα αυτά κατά προσέγγιση, έτσι, και πάνω από 700.000 οι εκτοπισμένοι, αυτά στη μία πλευρά. Ενώ αύριο συμπληρώνονται 2 χρόνια από το φοβερό σφαγιαστικό χτύπημα της Χαμάς μέσα στα κιμπούτς, μέσα στο Ισραήλ, τους 1.200 και πλέον νεκρούς, τους ομήρους που παραμένουν αδιευκρίνιστα πόσοι έμειναν πίσω και αν είναι ζωντανοί, και όλη αυτή την κατάσταση που έχει αναφλεγεί. Το λέω γιατί αυτό όλο έχει αντίκτυπο και είχε και έχει μεγάλο αντίκτυπο και στις αγορές, όταν υπάρχει μια γενική αναταραχή, κυρίως στη Μέση Ανατολή, αλλά και εμπλέκονται όλοι μαζί, οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί, οι ισορροπίες. Είναι λογικό να έχουμε ένα σωρό αναταράξεις γεωπολιτικές που φέρνουν και τις οικονομικές. Μας το έχει εξηγήσει και έχουμε συνομιλήσει μαζί του αρκετές φορές ο επιστήμονας, ο άνθρωπος που έχουμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, και εμείς σήμερα το βλέπουμε κυρίως, θα του το θέσουμε από την πλευρά της τιμής του χρυσού, που είναι ενδεικτική και οδηγεί την κούρσα ενδεχομένως. Μιλάμε λοιπόν για τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη, τον οικονομολόγο Γιώργο Ατσαλάκη, αναπληρωτή καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης. Γεια σας κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Πώς είστε, όλα καλά?
Όλα καλά, όλα καλά. Έτσι που το λέτε ακριβώς.
Είπα να το φέρω, είμαι γνωστή για τους συνειρμούς που κάνω και τους τεράστιους προλόγους, αλλά νομίζω ότι το έφερα εκεί που θέλουμε να συζητήσουμε, κυρία Τζαλάκη, γι' αυτό σας αναζητήσαμε. Επίσης πρέπει να σας πω ότι πολλοί ακροατές σας έψαχναν από τότε που τα λέγαμε 7 με 8 το απόγευμα, το βράδυ, πάντα εδώ από τις συχνότητες του Earth News Radio 105,8 και πρώην πρώτου προγράμματος, και μου έλεγαν ότι είναι καταπληκτικός, τα λέει πολύ ωραία και πού είναι και γιατί δεν τον έχεις ξαναβγάλει. Να λοιπόν που...
Ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Τζαλάκη. Λοιπόν, σας ακούμε.
Η εισαγωγή σας και ο τρόπος που πραγματικά μεταδίδεται από όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν σε τόσα πολλά σημεία στον κόσμο πλέον, πράγματι επηρεάζουν την τιμή του χρυσού. Αυτή η γεωπολιτική αστάθεια που βλέπουμε, παλαιότερα υπήρχαν δύο κέντρα εξουσίας την εποχή του ψυχρού πολέμου, η Σοβιετική Ένωση και η Αμερική, και υπήρχε μια ισορροπία στον κόσμο. Σήμερα βλέπουμε 3 με 4 νέα κέντρα να εμφανίζονται διεθνώς και να διεκδικούν άσκηση δύναμης στο παγκόσμιο πεδίο. Mm-hmm.
Τρία κέντρα είπατε, κυρία Τσελάκη, τρία
τέσσερα
κέντρα.
Και θα μπορούσαμε να πούμε τέσσερα.
Τη γραμμή εσείς μας ακούτε καλά, γιατί έχω αγωνία, βλέπω και την ηχολήπτριά μας απέναντι. Λίγο δεν πιστεύω να έχετε hands-free ή κάτι τέτοιο.
Όχι, δεν έχω.
Όλα σταθερά και καλά, για να σας ακούμε σωστά.
Ωραία.
Εντάξει.
Λοιπόν, έχουμε μια πολύ σημαντική άνοδο του χρυσού, αλλά και στο ασίμι και, και η πλατίνα, στους τρεις τελευταίους, τα τελευταία πολλά χρόνια, αλλά κυρίως το τελευταίο έτος, και τα τρία αυτά μέταλλα έχουν ανέβει κοντά στο 60-70% κατά μέσο όρο. Ο δε χρυσός, όποιος επένδυσε την τελευταία 20ετία, όπου η τιμή του ήταν $200 και τώρα είναι κοντά σε $4,000, αύξησε τα αεροπλούτα του κατά 20 φορές. Αυτό τώρα αρκεί να εξηγήσουμε τους δύο βασικούς λόγους. Ο ένας βασικός λόγος είναι ότι υπάρχει πάντα φυσική ζήτηση για το χρυσό, διότι καθώς αυξάνεται το επίπεδο ευημερίας, όλοι αγοράζουν χρυσό, κυρίως ως κόσμημα. Και ένας άλλος λόγος είναι ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρξει η δυνατότητα στους ιδιώτες να μπορούν να αγοράζουν χρυσό μέσα από χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ουσιαστικά είναι κάτι που σχεδιάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, οπότε και οι ιδιώτες θα μπορούν να ζητούν χρυσό, οπότε γι' αυτό υπάρχουν φωνές που λένε ότι θα ανέβει ο χρυσός ακόμα περισσότερο. Αυτό τώρα από
ακόμα περισσότερο πλευρά. Δηλαδή ποιο είναι το ταβάνι ή δεν μπορούμε να το πούμε?
Δεν μπορούμε να πούμε το ταβάνι, mm-hmm. αλλά αν το δούμε και στα 5 και στα 6 και στα 7.000 τα επόμενα χρόνια, δεν θα πρέπει να απορρίσουμε, διότι από πλευράς της οικονομίας των ιδιωτών, ας το πούμε έτσι, θα υπάρξει μια σημαντική ζήτηση. Από την άλλη πλευρά υπάρχει σημαντική ζήτηση από την πλευρά των κρατών. Mm-hmm. Κυρίως κάποιων κρατών τα οποία έχουν αναθεωρητικές βλέψεις να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, κυρίως οι οποίες χώρες βλέπουν ότι οι δυτικές χώρες μπορούν να κατάσχουν, για παράδειγμα, τα δολάρια της Ρωσίας που έχουν παγώσει, και φοβούνται ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ότι αν ξεκινήσουν αναθεωρητικά σχέδια θα πληγεί το νόμισμά τους, εφόσον έχουν τα αποθέματα τους για να εκτυπώνουν τα νομίσματά τους σε δολάρια, mm-hmm. και προσπαθούν να διαφοροποιηθούν και αγοράζουν χρυσό. Και ακόμα ένας άλλος λόγος σε αυτό το μακροοικονομικό επίπεδο είναι ότι επειδή η Αμερική έχει ένα πολύ μεγάλο χρέος και ένα μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, αλλά και ένα μεγάλο έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό, που φτάνει το 1,8 τρισεκατομμύρια, βλέπουμε σταδιακά μία διολίσθηση του δολαρίου, και αυτή η διολίσθηση του δολαρίου είναι μία επιλογή συνήθως των χωρών που έχουν υπερβολικά χρέη και είναι δύσκολο να τα αποπληρώσουν, οπότε διολισθαίνουν το νόμισμά τους, το επιθυμούν με λίγα λόγια, ώστε να επιστρέψουν, για παράδειγμα, 20% λιγότερα χρήματα στους σε αυτούς που τους έχουν δανείσει. Αυτή η τάση, για να μην υποστούν οι επενδυτές αυτή την υποτίμηση, επιλέγουν να αγοράζουν χρυσό για να προστατεύσουν τις επενδύσεις τους.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπουμε από πολλές πλευρές να υπάρχει σημαντική ζήτηση και υπάρχει και μειωμένη προσφορά χρυσού, διότι τα περίπου τελευταία 20 ετία, στα πλαίσια των πολιτικών του περιβάλλοντος, οι τράπεζες αλλά και πολλές κυβερνήσεις, όπως π.χ. ο Καναδάς που έχει μεγάλα θέματα χρυσού, δεν έκαναν επενδύσεις εξόρυξης του χρυσού για να ακολουθήσουν τις περιβαλλοντολογικές φιλικές πολιτικές.
Καταλαβαίνω.
Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει προσφορά και δεν είναι εύκολο να αυξηθεί άμεση προσφορά, διότι για να ξεκινήσει ένα ορυχείο, για παράδειγμα στη ΣΥΠΑ που έχει αυστηρούς περιβαλλοντολογικούς όρους, θέλει περίπου 15 με 20 χρόνια για να πάρει τις αδειοδοτήσεις, να στηθούν οι μηχανισμοί, να αρχίσουν εξορίξεις, να μπουν στην αγορά.
Τώρα, με συγχωρείτε κύριε Τσαλάκη, αν το πάρουμε όχι τόσο μακροοικονομικά, πάμε λίγο κατά κάποιο τρόπο στο αν το ράλι στη τιμή του χρυσού και του ασημιού και της πλατίνας που είπατε, κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με πιο άμεσα οικονομικά μεγέθη, με τη δική μας ας πούμε την τσέπη. Οδηγούν την κούρσα και επηρεάζουν και άλλα και τις υπόλοιπες αγορές.
Μέχρι στιγμής επηρεάζουν τα υπόλοιπα πολύτιμα νομίσματα. Δεν
επηρεάζουν τα μέταλλα.
Ναι, τα υπόλοιπα μέταλλα, συγγνώμη, όπως το ασίμι και το πλατίνα. Ενώ ο χρυσός υποτίθεται ότι ανεβαίνει όταν πέφτουν οι τιμές των χρηματιστηρίων, αυτό δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Και βλέπουμε παράλληλα άνοδο και στα χρηματιστήρια και στο χρυσό. Αυτό ουσιαστικά εξηγεί τους λόγους που αναφέραμε προηγουμένως. Υπό άλλες συνθήκες θα έπρεπε όταν ανέβαινε τα χρηματιστήρια ο χρυσός είτε να έπεφε η τιμή του είτε να ήταν σταθερή με μηδαμινά κέρδη.
Μάλιστα. Οπότε μιλάμε
για αυτοί οι παράγοντες και βεβαιότητα κυρίως του δολαρίου, το οποίο είναι αποθεματικό νόμισμα κοντά στο 60%, η προβλεπόμενη μείωση της αξίας του δολαρίου ενισχύει το χρυσό, καθώς οι μεγαλύτεροι αγοραστές είναι οι κεντρικές τράπεζες.
Και αυτό, έτσι όπως το λέτε, φαντάζομαι, ειδικά σε σχέση με το δολάριο, ότι μπορεί να εξηγήσει εν πολλής και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ίδιου του Προέδρου Τραμπ, που είναι γνωστό επιχειρηματικό πνεύμα. Φαντάζομαι ότι για πολλά θέματα σε συνεργασίες του με χώρες ή για την πολιτική που εμείς βλέπουμε να επιβάλλει με το «έτσι θέλω».
Ναι, η Αμερική έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δαπανά το κράτος 37% παραπάνω από ό,τι εισπράττει και έτσι έχει ένα έλλειμμα 1,83 εκατομμύρια. Αυτό το κάνει πολλά χρόνια και έτσι έχει φτάσει ένα δανεισμό 37 τρισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου αυτή τη στιγμή. Και οι τόκοι για να εξυπηρετηθεί αυτό το χρέος είναι μεγαλύτεροι από τα έξοδα αμυντικών δαπανών των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα μεγαλύτερα αμυντικά έξοδα στον κόσμο, καθώς διατηρούν ένα σύστημα συνεργασιών και βάσεων σε πάνω από 850 σημεία στον κόσμο.
Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και επιτρέψτε μου αν εγώ τα συσχετίζω χωρίς να έχουν σχέση μεταξύ τους. Αναμένουμε σήμερα μια κάποια απάντηση, μία κάποια λύση στο θέμα της σύγκρουσης στη Γάζα, του πολέμου με το Ισραήλ και όλη αυτή την αναταραχή που έχει κρατήσει πάνω από 2 χρόνια. Θεωρείτε ότι αν έχουμε μία απάντηση θετική, δηλαδή για εκεχηρία και ειρήνευση, αυτό θα το εισπράξουν οι αγορές, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες?
Κοιτάξτε, περισσότερο αυτά τα γεγονότα προεξοφλούνται στις αγορές. Μπορούμε να πούμε ότι ήδη έχει προεξοφληθεί μια ισχυρή άνοδο που την βλέπουμε αυτόν τον καιρό. Και συνήθως όταν αυτά τα γεγονότα συμβαίνουν, ίσως να δούμε μια στασιμότητα ή και καμία μικρή μείωση των τιμών. Οι αγορές και τα πολύτιμα μέταλλα, οι χρηματιστηριακές αγορές και τα πολύτιμα μέταλλα είναι συνήθως προεξοφλητικοί μηχανισμοί και προεξοφλούν αυτά τα γεγονότα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό γεγονός να επιτευχθεί η ειρήνη, και πρέπει να επιτευχθεί η ειρήνη και στην Ουκρανία και κυρίως να πάρουν το μήνυμα αρκετές αναθεωρητικές χώρες που έχουν βάλει ως στόχο να αναστήσουν τις παλιές τους αυτοκρατορίες, ενώ στην ιστορία ποτέ δεν έχει αναστηθεί παλιά αυτοκρατορία. Και μιλάμε και εμείς εδώ για την Τουρκία, η οποία μας απειλεί συνεχώς στα πλαίσια της αναβίωσης του Οθωμανικού οράματος.
Για τη μεγάλη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα, κυρία Τσαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τώρα. Θα σας ξαναβρούμε όπως βλέπετε, γιατί σας ζητάει ο κόσμος, θέλει να σας ακούει, την έγκυρη ματιά σας και την ψύχρεμη. Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Να είστε καλά, πολύ ευχαριστώ.
Για την άνοδο της τιμής του χρυσού το ξεκινήσαμε με τον οικονομολόγο τον κύριο Γιώργο Ατσαλάκη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θελήσαμε να το επεκτείνουμε ή να το συσχετίσουμε με ένα σωρό πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και φυσικά και έχω την ικανότητα να καταλάβω όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή δίπλα μας, αγαπητή Κατερίνα. Είναι μια αιχμή που νομίζω ότι δεν μου ταιριάζει και φυσικά και πιστεύω ότι για το δυστύχημα των τεμπών ευθύνεται εν πολλής η κυβέρνηση που δεν φρόντισε να εφαρμόσει πάνω απ' όλα την σύμβαση 717. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ και οι συνδικαλιστές, και όχι μόνο του ΟΣΕ, πάντα προειδοποιούν με υπομνήματα. Πολλές φορές αυτά δεν γίνονται κατανοητά, δεν προχωράνε σε ένα κράτος, επαναλαμβάνω, που έχει πολύ αργούς ρυθμούς, που δεν έχει καταφέρει να καταπολεμήσει τρομερές παθογένειες. Αυτό δυστυχώς, εάν εργάζεστε σε ένα δημόσιο, σε μια υπηρεσία τέτοιου τύπου, σε ένα υπουργείο, θα το βλέπατε από μέσα ή ρωτήστε ανθρώπους που από μόνοι τους προσπαθούν πάρα πολύ, αλλά υπάρχει αυτή η κατάρα, αυτή η δυσλειτουργία λοιπόν, και εσείς από την πλευρά σας, αγαπητή Κατερίνα, μπορεί να έχετε όποια άποψη θέλετε, αλλά να δούμε πρώτα να γίνει η δίκη και να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει και ποιο θα είναι το πόρισμα, έτσι. Μην το αποδίδετε λοιπόν σε μένα. Ο Κλήμης μας λέει, κατά τα άλλα, πολύ ψύχρεμη τοποθέτηση στο μήνυμα του φίλου ακροατή για τον Πρωθυπουργό. Άλλο επικοδομητική κριτική και άλλο ο σάκος του Box. Το X έχει κάνει μεγάλη ζημιά στον τομέα του πολιτικού πολιτισμού, μας λέει, και κάνει και λογοπαίγνιο με το Golden Flu που λέει νωρίτερα. Να σου πω την αλήθεια, από σένα το μαθαίνω, δεν το παρακολούθησα. Το X είναι το μόνο μέσο που δεν έχω και δεν παρακολουθώ. Πόσα πια. Πάντως, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, πού αλλού να στείλουμε την καλησπέρα μας. Α, έχουμε το Θόδωρο από την Κρήτη. Ναι, σας απάντησε η Δέσποινα Σαρκύρη. Τον Νίκο από τα Σελήνια Σαλαμίνας. Ο Τσίπρας λέει δικαιολογεί τους μπαχαλάκηδες. Και αυτό είναι ακραία άποψη. Είναι μια άποψη, κάτι που είναι αυθαίρετο, αγαπητέ μου Νίκο. Βεβαίως, εσείς μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε. Είναι η άποψή σας αυτή. Καταγράφετε και μεταδίδετε όπως βλέπετε. Εντελώς καθαρά και εξάστερα. Και αυτό είναι πάντως κάτι αυθαίρετο. Δεν έχει από πουθενά αυτό το πράγμα, πώς να το πω, δικαιολογηθεί, πώς το λένε. Δεν έχει από πουθενά αποδειχθεί. Είναι όλα αυτά, οι διάφοροι έτσι αστικοί μύθοι, πολιτικές, πώς να το πούμε τώρα, ασάφειες που υπάρχουν γενικά, που πετάγονται στην ατμόσφαιρα. Ο Στέλιος από την Καστοριά, να αναφερθώ λίγο, λέτε, στο επιτόκιο που είναι 8,5% για μας που χρωστάμε στον ΕΦΚΑ, είμαστε 67 ετών και δεν μας δίνουν σύνταξη, παρακαλώ. Στέλιο, θα το κοιτάξω γενικότερα για τον ΕΦΚΑ και τις συνταξιοδοτήσεις, το κύμα συνταξιοδοτήσεων. Φαντάζομαι ότι αυτό που λες, καθίστε να βάλουμε ένα τραγούδι, να τα πάμε λίγο ψύχραμα, έτσι Μαριλία. Πήρα και εγώ φόρα και δεν σταματάω με τίποτα. Φαντάζομαι λοιπόν αυτό που λες έχει να κάνει με οφειλές προς το ασφαλιστικό ταμείο που για να τις επιστρέψεις έχεις αυτό το υψηλό επιτόκιο. Θα ήθελα να μας το διευκρινίσεις.
slaughter, I saw some routine atrocity.
Καλησπέρα, για να δούμε εδώ, είχαμε και στο Messenger. Δημήτρη, καλησπέρα. Ο κύριος Ρούτσι ζητούσε και παράσταση ιατροδικαστών και λοιπά. Ικανοποιείται αυτό το αίτημα ιατροδικαστών επιλογής του κατά τις εξετάσεις και ταυτοποίηση και τοξικολογικές και λοιπές εξετάσεις. Ναι, ικανοποιούνται όλα. Όπως και των λοιπόν συγγενών, από ό,τι βλέπω εδώ, σύμφωνα με πληροφορίες, γίνονται δεκτά τα αιτήματα συγγενών των θυμάτων για τοξικολογικές εξετάσεις, όσων δηλαδή είχαν υποβάλει αίτημα. Εδώ αναφέρεται ο ιστότοπος News 24/7 ότι γίνονται δεκτά τα αιτήματα της Μαρίας Καριστιανού, της οικογένειας Ασλανίδη και της οικογένειας Κωνσταντινίδη.
I saw you standing there, green eyes, black hair up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, ninja boy, you're looking at me with some unrighteous intention."
Εδώ σύνορα δεν το είχα δει. 4-16, καλησπέρα. Είστε δυνατοί και μουσικά, μου λέτε. Από τις 5:23 το έχετε στείλει το μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει πάντοτε και πολύ δυνατός συνεργάτης, να ξέρετε. Και η πρώτη πολιτική νίκη μετά το καθεστώς δικτατορίας που κυβερνάει την Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν θα πω περισσότερα. Ο 3:21 μας το λέει αυτό. Μια καλησπέρα και στον Κώστα. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να σας χαιρετήσω. Να δώσω τη σκητάλη στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά στον Ανδρέα Παπασταματίου. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια.
Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, quote me Sappho in the original Greek. She moved.